Обвящать сім'ю, привілейоване осяроддя для зустрічі у безкорисливості любові, заклікав папа Франтішак у посланні на Сусвітний день масової комунікації, якое було опубліковане сьогодні у вігілію спаміну святого Франтішка Сальського, опікуна журналістів. Менавіта гэтай теме присвячений документ, який з'являється часткой глибокого розважання Костёла на тему сім'ї і синодального процесу, який відбувається у актуальний період. Чалавек пачынае вучыцца камунікацыі, яшчэ прабываючы ва ўлонні маці, якое можна лічыць першай школай камунікацыі, лічыць папа. Ён нагадаў, як Ян Хрысціцель узварухнуўся ва ўлонні Альжбеты, калі пачуў прывітанне Марыі. Цешыцца ад радасці сустрэчы – гэта ў пэўным сэнсе архетып і сімвал любой іншай камунікацыі, якой мы вучымся яшчэ перад тым, як прыйсці на свет, заўважыў святы айцец. Менавіта ў сям'і перадаецца фундаментальная форма камунікацыі, якой з'яўляецца малітва, падкрэсліў Франтішак. Калі маці ці бацька кладуць спаць сваіх нованароджаных дзяцей, часта давяраюць іх Богу, каб чуваў над імі. Калі дзеці больш дарослыя, кажуць з імі простыя малітвы, з любоўю узгадваючы таксама пра іншых людзей, бабуль і дзядуль, сваякоў, хворых і пакутуючых, тых, хто патрабуе Божай дапамогі. Так у сям'і большая частка з нас навучылася рэлігійнаму вымярэнню камунікацыі, якая ў хрысціянстве ўся прасякнута любоўю, Божай любоўю, якая дорыцца нам і якую мы дарым іншым, адзначаў папа. Франтішак нагадаў, што менавіта ў сям'і людзі вучацца ўзаемнай падтрымцы, разуменню значэння позіркаў і маўчання, вучацца смяяцца і плакаць разам і разумець камунікацыю як будаванне блізкасці. Папа назваў сям'ю школай прабачэння і нагадаў, што не існуе дасканалых сем'яў, але не трэба баяцца недасканаласці, слабасці і нават канфліктаў. Трэба вучыцца пераадольваць іх у канструктыўнай манеры, заклікаў ён. Асаблівую ўвагу святы Отец звярнуў на місію сем'яў з дзецьмі, пазначанымі адной ці больш інваліднасцяў. Гэта заўсёды спакушае закрыцца, але дзякуючы любові бацькоў, братоў і іншых блізкіх людзей можа стаць стымулам да адкрытасці, дзялення, інклюзіўнай камунікацыі. Гэта можа дапамагчы школе, парафіі, асацыяцыі стаць больш гасціннымі да ўсіх, не выключаючы нікога, перакананы папа. Франтішак закрануў таксама тэму сучасных медыя і іх ролі ў сям'і. Акрамя дапамогі ў камунікацыі, яны могуць таксама і перашкаджаць ёй, калі становяцца спосабам пазбягання фізічнай прысутнасці і ўцёкаў ад цішыні. Неабходна вучыць моладзь таму, што тэхналогіі павінны спрыяць сустрэчы і што ў камунікацыйным асяроддзі трэба жыць паводле крытэрыяў годнасці чалавечай асобы і супольнага дабра. Гэта абавязак бацькоў, які павінен быць падтрыманы касцёльнай супольнасцю, падкрэсліў папа. Святы Отец перакананы, што сям'я не павінна быць абстрактным аб'ектам камунікацыі розных меркаванняў і полем ідэалагічных баталій, але заставацца асяроддзем, у якім вучацца камунікацыі, якое само з'яўляецца камунікуючай супольнасцю. Самая цудоўная сям'я, на думку святога айца, гэта тая, якая мае камунікацыйную здольнасць, якая дае сведчання прыгажосці і багацця адносін паміж мужчынам і жанчынай, паміж бацькамі і дзецьмі. Сусветны дзень масавай камунікацыі, да якога прымеркавана пасланне папы Франтішка, будзе адзначацца 17 мая гэтага году.